halkani waa Washington laataaf Soomaaliga ee idaacadda V O A si toosa uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban iyo waliba FM-yada qaar ka mid a magaalooyinka Afrika ah oo aad naga dhageysataan iyo waliba dabcan sidoo kale boggeyga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, ayaan dhammaantiinba idin leenahay. waa talaado bisha ogosna waa lix sanadkuna waa 2019. idaacaddeenna subaxnimona waxaa uu jirin kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigu waa ibraahim xasan tanduri.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada soo socota ee maamul goboleedka Jubbaland.
waxaa lagu heshiiyey ammaanka doorashooyinka inay ka wada qayb qaataan loona xilsaaro ciidanka booliiska Jubbaland iyo ciidamada AMSOM ee booliiska. booliiska AMSOM ee ka hawlgala Jubbaland iyo ciidanka booliiska dowlgoboleedka Jubbaland.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda mucaaradka ee dalka Jibuuti.
qodobadaasi weliba qodobo kale oa ka mid yihiin boqolaal qof oo dalka caasimadda waddanka Cameroon ka dhigay dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in ay ogaadaan halka ay ku sugan yihiin maxaabiis ay dowladdu ay u rartay islamarkaana ay ka rartay goobta ay ku sugnaayeen. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. isagoo ka jawaabayay toogasho ka dhacday dalka Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump uu ku goodiyey in la sameeyo tallaabo adag oo si degdeg ah xal looga gaaro iyada oo si furan loo cambaaraynayo mudnaanta dadka cad, islamarkaana lagu baaqayo in si adag loo baaro taariikhda dadka qoryaha iibsanaya. hase ahaatee, Trump uma aanu doodin shuruuc si xooggan loogu xakameeyo hubka, taas oo niyad jabisay dadka u ololeeya tallaabooyin in laga qaado arrimahan, isagoo sida oo kalena aan u jawaabin dadka dhaliila oo sheega xiisadda uu kululeeyey ee ka hortagga muhaajiriinta gaar ahaan Mexikaanka ay arrintu in ay sii xumaato ay wax ku biirisay. Trump ayaa hadal ka jeediyey Isniintii aqalka cad kadib markii laba toogasho oo ay u dhexaysay 13 saacadood ay ka kala dhaceen magaalada El Paso oo ku taalla gobolka Texas iyo magaalada Dayton oo iyaduna ku taalla gobolka Ohio, ay ku dhinteen 13 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen tiro kale oo dad ah.
militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay tuurtay gantaallo horle goorsii horreysay ee maanta oo Talaada. tallaabadaasi oo ay sheegtay Kuuriyada Koonfureed inay tahay mid u muuqata in ay markaasi ku doonayso inay ku muujiso Kuuriyada Waqooyi sida ay ugu caraysan tahay dhoolatuska militari ee Mareyka iyo Kuuriyada Koonfureed oo bilowday toddobaadkan. gantaalladaasi oo aan la aqoonsan nooca yihiin ayaa waxaa laga soo riday gobolka la yiraahdo Hwanghae ee ku yaalla galbeedka Kuuriyada Waqooyi. bayaankaasi ayaa wuxuu intaasi ku darayaa in Kuuriyada Koonfureed ay dusha kala soconayso ishana ku hayn doonto xaaladda ganida gantaallo kale oo dheeraad ah iyadoo aanan bixin faahfaahin intaasi dheer. gantaallo tuuridani ayaa waxa ay imaanaysaa iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ay soo saartay bayaan ayna ku cambaaraynayso carbiska ay wada sameynayaan ciidamada labada dal ee Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka, iyadoo sheegtay in laga yaabo inay isaga tagto wadahadallada nuklearka ayna qaado waddo cusub. mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo kuwa howlgalka nabad ilaalinta ee AMSOM ayaa maalintii shalayto waxa ay ka hadleen arrimo ku saabsanaa doorashada dhowaan ka dhici doonta maamulka oo markaasi ammaanka lagu sugi doono goobta doorashadaasi madaxtinimada Jubbaland ay ka dhacayso. arrintaasi ayaa waxay imaanaysaa xilli oo maalmihii lasoo dhaafay cirka isku sii shareeray khilaaf ka taagan soo xulista xildhibaanada cusub ee Jubbaland. warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyeena VOA خضر محمود حرد
xilli maalmihii la soo dhaafay oo magaalada Kismaayo ka jiray khilaaf siyaasadeed oo la xiriira arimaha doorashada Jubaland gaar ahaan cidda maamuli doonta amaanka goobta lagu qaban doono doorashada madaxtinimada Jubaland ayaa maamulka Jubaland iyo saraakiisha sarsare ee AMISOM waxay isku afkarteen qaabka loo maamuli doono amaanka doorashada waxana arintan halka madanbeysa laga gaaray kadib markii maalintii shalay uu magaalada Kismaayo safar shaqo uu ku tagay taliyaha guud ee ciidamada AMISOM Tigabu Yilma oo kasoo jeeda dalka Ethiopia madaxweynaha Jubaland Ahmed Madobe iyo taliyaha ciidamada AMISOM ayaa isku afkartay in amaanka goobta doorashada ay ka dhici doonto ay si wada jir ah u wada maamuli doonaan ciidamada booliska Jubaland iyo ciidamada booliska AMISOM waxana sidoo kale la isku afkartay in doorashadu ay ka dhici doonto xarunta qaramada midoobay ee magaalada Kismaayo oo u dhow gigada diyaaradaha ee magaalada Kismaayo markii uu shirkan shalay ay masuuliyiinta Jubaland iyo kuwa AMISOM ay ku yeesheen magaalada Kismaayo uu soo gabagaboobay waxa warbaahinta qodobadii laga wada hadlay u akhriyay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan
waxa lagu heshiiyay amaanka doorashooyinka inay ka wada qayb qaataan loona xilsaaro ciidanka booliska Jubaland iyo ciidamada AMISOM ee booliska AMISOM ee ka hawlgala Jubaland iyo ciidanka booliska dul goleed Jubaland inay arrimaha doorashooyinka amaankooda iyo maamulistooda ay sameeyaan bal isla gartay qodobka shanaad waxa isla gartay deegaanada ka baxsan magaalooyinka oo cadawga isku hor fadhiyo in ay ka wada hawlgalaan ciidamada AMISOM ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka daraawiishta Jubaland oo maareeyta iskaashanaya inay ayagana mandateedkoodu yahay inay cadawga ka baxsan magaalooyinka oo furmaha isku hor fadhiyo ay la dagaalamaan halka amaanka magaalooyinkana ay naga gacsiinayaan booliska AMISOM ee ciidanka booliska Jubaland horeba ay ugu shaqeynayeen inta arrimaha doorashooyinka socdaan booliska AMISOM ay naga gacsiiyaan qodobadaas lagu heshiiyay waana la qaybsaday shaqadii
magaalada Kismaayo waxaa sidoo kale ku sugan wafdi xaqiiq raadin ah oo ka socda urur goboleedka IGAD kaasoo uu hoggaaminayo wakiilka IGAD ee Soomaaliya Dr. Maxamed Guyo waxaana uu kulamo gooni ah uu la kala yeelanayaa odayaasha labada garab ee ku kala aragti duwan qaabka loo soo xuli doono xilibanada cusub ee Jubaland odayaasha la kulmay wafdigan IGAD ka socda ee ku sugan magaalada Kismaayo waxaa ka mid ahaa Nabadoon Cumar Xiirey oo ka mid ah nabadoonada garabka mas'uuliyiinta hadda talada haya ee tartanka doorashada ku jira
madax ka socota dawladda ee ururka IGAD Suumaan Cusbayn dowlad goboleedka Jubaland markii la dhisay ee qoladii kaliya ee buduga waayda ka qayb qaadatay waxay ahaayeen IGAD halkaas ay maanta noogu yimaadeen waxaan is weydaarsanay ama aan is dhaafsanay barasho in la isbarto maadaama ragga hore ee IGAD dawladdan la dhisay rag ka bedelnay yimaadeen oday dhaqameedkii oday aan halkaas aan ku kulanay waxaan is weydaarsanay wacyiga ka jira ama doorasho ahaato ama nabad ha ahaato ama horsocodka ay ku naalaneysa dowlad goboleedka Jubaland ha ahaadee wixii ka jira halkaas aan is weydiinay waxay u socdeen wayna warsadeen waan uga jawaabnay doorashadayna weydiiyeen nabadgelyadayna weydiiyeen maadaama ay ahaayeen IGAD oo ay buddigo u ahaayeen qaabqaadka hore ee dowlad goboleedka Jubaland halkaas madaxdi oo dhan oo waxba ka maqleen haday federaal dhiseen iyo haday maamul goboleed dhiseen ba halkaas aan ku kulanay su'aalihiin is weydaarsanay wixii ka soo baxay waan is afgaranay runtii raali baan ka ahayn nooc ay u yimaadeen iyo waxyaalaha ay na weydiyeen ee khuseeyay dowlad goboleedka Jubaland iyo nabadgelyada doorashada iyo wixii aan rabnay markii aan anagu u sheegnay arintaas waxaan u arkaynay caadadii ama sumada IGAD ay lahayd buudigaha waa inay Jubaland wax ka dhisaan niman hididiilo u qaba wixii aan qabanay waa noo mahadnaqeen aad baan soo afgaran
hasi yeeshee waxaa sidoo kale jira qaar ka mid ah salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka ee Jubaland oo iyaguna diideen qaabka uu gudiga doorashada Jubaland uu ku doonayo inuu ku soo xulo xilibanada cusub ee maamulka Jubaland uu yeelan doono salaadiintaasi waxaa ka mid ah Suldaan Jaamac Xasan Ibrahim
ugana ganacsanin musharaxiintuna kuma ganacsana sida ummad badankeeduna kuma ganacsana sababtu waxa weeye gudigu wuxuu ku shaqeynayaa hadafka madaxweynaha maanta maamulka haya sababtoo ah isaga ayaa soo doortay waxaan taa ku cadeynayaa maalin dhaweyd markii ay odayaasha u qabteen seminaarka odayba waxay yidhaahdeen jufadii ninka xildhibaanka ee aada keenaysaa oo ahaa jufo kale keena markaasi waxay dhaheen war haddaadna tirahdeen xildhibaankii hore soo celiya sidee baan jufadii ku bedelayna agar amarkaasi uu naga sarreeyaa maamulka sare baana sidaas soo amray bay yidhaahdeen waxaadna xusuus mudan in madaxweynaha maanta talada hayaa inta xildhibaanadii hore uu u sameeyey casho uu ku yiri nin walow sidaa kusoo noqon lahayd ku talagal marka barnaamijkan ah xildhibaanadii hore nin kamida waa qasaba keena waa sifa loo soo celiyo nin kasta oo isaga maanta uu cod ka helayo
dadka magaalada Kismaayo ayaa ka walwalsan halka ay ku dambeyn doonto doorashada madaxtinimada Jubbaland iyo qaabka ay u dhici doonto maadaama uu wali muran xoogan uu ka taagan yahay waxaana gudaha magaalada Kismaayo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay dilal kala duwan oo loo geystay dad rayid ah oo ay ka mid ahaayeen odayaal dhaqameedyo Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dalka Djibouti waxa ka dhisan xisaab siyaasadeed oo ay kala hoggaamiyaan siyaasiyiin ku sugan gudaha dalkaas iyo waliba qaar degan dalka dibadiisa hadaba wariyahayaga dalka Djibouti Ramadaan Muuse Jaamac ayaa la kulmay qaar ka mid ah hoggaanka xisaabtaasi isla markaana warbixinta ku eegay xisbiyadaasi mucaaradka
inkastoo wax wada shaqeyni aanay ka dhaxeyn qoliyaha mucaaradka siyaasadda ee Djibouti haddana waxay ka midaysan yihiin arrimaha la xiriira isbeddelada siyaasadeed ee degmada Geeska Afrika xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee MRD amba MRD Jaamac Hussein Roble ayaa markii hore iga waramay dadaalkooda
waxa ku tusaysa wada shaqeyadu inay xoog u socoto xawli ku socoto waa taabdee aqabado u keentay ee ka xumaadeen xukuumadda meesha joogta oo jiciyeen iyo waxa la kulanaa dibaatooyin magala kulanaa
hakamada jaamac
waxa kamid aniga kula hadlaya bishii hore 19kii iyo 20kii ya dariiqa baabuurka si ku dhignayeen dastuurka iyo sharciyada dalka leeyay qaaday oo leeyay xiriir serviceka mataqanay SDS talayay Djibouti
walaantii sirdoonka Djibouti ee dawladda
sirdoonka siyaasadda ee Djibouti bay xidhay oo haystay laba ciisho oo maalintii labaad soo deesay oo mataqanay si fool xun oo ka baxsan shuruudii dalka u yaalay dastuurka iyo luule dhaqmaya bilaadnimada ka dagaano mutaqaanay ku jirin baa leeyahay dhaqmay ma waxaan xignaa bisha 19kii subaxii 10kii baa la qabtay 20kii 5kii waa la siiday baan cuntay juuji sameeyay oo halka ku jiray oo si xun oo saliil kulul oo maqsin kulul qol kulul leey gashay oo mutaqaanay deeg wax ka baxsan deeg sidii sharciye cadaaladdu
marka ayaa ku sheegay inay laantii sirdoonkii dawladda tahay
deewaan ogaaday deeg kulkii dambaan ogaaday ee la soo siiday iyana ogaaday anoo cuntay juuji sameeyay halkaan dhibaatooday ee hadii toolada jilcay iyaa la isu siday
laakiin VOA ma xaqiijin kartaa daarimaha jaamaca afkaagu ma ka hayna
waan ka sheegay adeecadeeda labaad Djiboutiina waan ka sheegay
xaqii baraha bulshada
communiqueena waa la sameeyay baraha bulshadana aad bay ugu jirtaa kulka waxa weeyaan taasoo kale waxa cadeynaysaa in ay dhibaato ku hayso dhaqdhaqaaqo emirdeego ay xukuumadan dhibaato ku hayso
waxaan naga xusuusaa inaan la xiriiray mas'uuliyiinta laanta CID-da ee sirdoonka dawladda Djibouti hase yeeshee ay suuragali weeyday in illa hadda aan ka helo wax jawaab ah oo la xiriira eedeynta uu soo jeediyay xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka Djibouti ee MRD amba MRD si kastaba ha ahaatee Jaamac Cabdiraxmaan Andhoole oo isna ka mid ah madaxda mucaaradka Djibouti ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka PMP amba PMP oo igu waramay khadka telefoonka isagoo hadda jooga magaalada Hargeysa ayaa ii sheegay inuu ku jiro fasax kooban oo nasasho balse meel kasto uu joogo shaqadiisu ay socoto wuxuuna carabka ku xojiyay inuu markasta xusuusto dhalinta Djibouti shaqalaanta ku sugan
shaqalaan baahsan oo dhalinyarada aba jirta taasina waa had iyo goor u dhibaatada ummada shaqalaantu cirkaasay marisa dhalinyaradu wax bartay ayaa suuqad mumeereysanaya oo shaqalaan haysto marka waxaanu dawladdu inay ku dadaasho in ummada dhalinyaradu waliba in shaqabuur loo sameeyo way dhalinyarada mool banay meesha oo dhalinyaradu shaqo hesho ayaan leenahay anagu
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Iraad Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan TX oo dhawaan ka soo laabtay safar dheer oo dibada ayaa isna sidan ii sheegay
horta aad baad u mahadsantahay waana ku faraxsanahay dalkayga iyo dadkayga inaan ku soo noqdo hawlihii ee siyaasadeed ee ka shaqeynaynaa aan ka shaqeyno si joogta
saddex bilood iyo dheerad baad dalka ka maqnay qaar kamida dadweynaha reer Djibouti intooda badan waxa lahaayeen hoggaamiye Cabdiraxmaan Maxamed Geelle Cabdiraxmaan TX mucaarid siyaasadeed buu ahaa markii hore dalku ku dhex shaqeyn jiray maadaama uu dalkii ka baxay imka ku soo noqon maayo sideed u aragtay gudoomiye hadal wadigan ku dhiriiray soo noqday
rutii waxa weeyaan lama huraani waa caws jiilal bay Soomaalidu tiraahdaa dadkayga iyo dalkayga waxa uu qabo inaan la qabo inaan ku dhexnoolaado inaan hawl wixii aan hayo dalka dhexdiisa aan ka qabto dadkayga ogaado runtii waxaan ka shaqeynaynaa waa siyaasad weeyii siyaasaduna dalkay ka socota dadka inaad la joogtid dalka inaad joogtid wixii ummadaad la qabaneysidna inaad la qabatid runtii waa run waan socday saddex bilood baan maqnaa laakiin hadda se waan kula joogaa dalkayga iyo dadkaygiina waan ku faraxsanahay inaan ku soo noqdo hawsheedina halkii aan ka wado
dhinac kale marka laga tago qoliyaha mucaaridka ee ay kala tagsan yihiin dowladda Djibouti waxaa jira kooxo mucaarid oo xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeyo dowladda Djibouti oo ka tirsan baarlamaanka Djibouti waxaa xisbiyadaasi ka mid ah xisbiga CDU ambassador ee gudoomiyaha ka yahay maxamed axmed yuusuf rabash wuxuuna hadalkay ugu bilaabay sidan
saad ogsoon tihiin jaraaidkii waxa ka sameeyay saddex bilood ugu dambeysana idaacad ay CDU ugu leedahay TV CDU iyo furnay
laakiin dhinaca bulshada
in anteenkana asugayna waqtiga dhow insha Allah
sidii dadku way calaananayaan waxa leeyihiin sidii hore ma aha hawleedu ma socdaan waxa la moodayay inay xagga dawladda wax aglinayso had ku qancin leed dadweynaha reer Djibouti halkan taagan
wuxuu wax weey waxa la sameynayo waxan ka hadlayna waa siyaasad waxaan banka u soo joogsanayna waa siyaasad siyaasaduna madxana maaha bulaha bulshada oo kaliya tii madxana inuu nin walba madxana ka qeeliyo marka waxa weey kulli fadhi ku darurka Soomaali waxaan waan aad baan ugu badanahay in shaqada qabtana lama rabo waxa keenay sidiigu hadalku inuu ku barto waxa weey shaqada ay qabatay dirtid
laakiin kama run sheegtaan bay dadku leeyihiin dadka reer Djibouti xaqiiqda dalka ka jirta iyo xawaasha xagga dawladda la inagu tiriyo halka war
in waxaan u maleynayaa laba afo kala gooni ku hadlayna sida aan ku sheegay aan baan ku celinay wuxuu waa siyaasad in dad la dhalaacayo la iska caayo hadii dadku barkood ay jecel yihiin sidii arinteedu taamaha Afrikada maanta dhibaatada haysata aasaaska oo saaka halaabay marka aasaaska in dib loo soo dhiso oo laga wada sheekeysto
Ramadan Muse VOA Djibouti
marka subax wanaagsan dhamaantii madhageystayaal meel kasta joogtaaba boqolaal qof ayaa socod ku maray caasimadda Cameroon ee Yaounde iyagoo oo dalbanaya inay ogaadaan maxaabiis ka xidhan oo dawladdu ay ka rartay xabsi weyn kadib markii xabsiga dhexdiisa rabshadii ka dhacday Moki Edwin Kindeska ayaa warbixintan nooga soo diray caasimadda dalka Cameroon wariyahayaga Ibrahim Xasan Daanduri ayaa inoo soo jeedinaya
Julius Berka oo 32 jir ah wuxuu ka mid yahay dadkii isugu soo baxay Yaounde oo ka codsanaya dawladda in shaaca ay ka qaado halka ay jiraan maxaabiista maqan.
We simply want the government to let us know where they are now. We do not have any bad intentions.
Kaliya waxaan rabnaa in dawladdu ay noo sheegto halka ay hadda joogaan. Wax dareen oo xun ma qabno. Waana xuquuqdayada inaan ogaano halka ay ku sugan yihiin.
And it is our right to know where they are.
Maxaabiistaasi ayaa laga raray kadib markii rabshad ay ka dhex dhacday xabsiga dhexe ee Kondingo dhammaadkii bishii July. Gunugwastada gobollada af Ingiriis ku hadla ee Cameroon ee xiran iyo xubno mucaaradka oo xabsiga ku jiray ayaa waxa ay qabsadeen xabsiga iyagoo ka cabanayay oo cambaareynayay buuxdhaafka xabsiga xaalado xun oo ka jira halkaasi iyo muddada dheer ee maxaabiistu ay sugaan in maxkamad la horgeeyo. Xabsiga oo qaada 750 maxaabiis ayaa waxaa ku jira in ka badan 6,000. Dawladdu waxay sheegtay in rabshada xabsiga kadib ay ilaa iyo 250 maxaabiis ay qaaday. Gunugwastada oo adeegsanaya warbaahinta bulshada ayaa dawladdu weydiistay in muddo 5 maalmood ah oo ka bilaabanaya 4-dii ay sheegto halka ay jiraan maxaabiista ama ay wajahdo cawaaqib. Isniintii shalay ayaa waxaa gunugwastadu ay sheegeen in lagu soo wargeliyey in 88 ka mid ah maxaabiistaasi ay ku jiraan xabsi ciqaabeed ku yaalla caasimadda iyagoo intaasna ku daray inaanay ogeyn halka ay jiraan kuwa kale. Afayeen u hadlay dowladda Cameroon oo magaciisa la yiraahdo Rene Emmanuel Sari ayaa waxa uu sheegay in maxaabiistaasi laga raray xabsiga Kondengua sababtuna ay tahay door ay ku lahaayeen rabshada oo markaasi qayb ka mid ah xabsigana dab la qabadsiiyey iyada oo maxaabiis badan la dhaawacay.
177 people on the day of the event and 67 thereafter for a total of 244.
Boqol iyo toddobaatan iyo toddoba maxbuus oo la qabtay maalintii ay wax dhaceen iyo 67 iyana la qabtay kadib, kuwaasoo ku kacay fallaaganimo oo guud ahaan tiradoodu ay dhan tahay 244 ayaa gacanta loo geliyay booliiska si wax loo weydiiyo, iyadoo la maqlay in baaritaano kala duwan ay ku dhow yihiin in la dhammaystiro. Waxaan maqalnay in baaritaano kala duwan ay ku dhow yihiin in la soo gabagabeeyo.
Investigations almost completed.
Sadi ayaa sheegay in maxaabiistaasi qaarkood ay haatan ku jiraan xabsi xasilooni ka jirto ee Yoondi, halka kuwa kalena meel kale la geeyey si xabsiga looga yareeyo ciriiriga. Dennis Nkelmo oo u hadlay xisbiga ugu weyn mucaaradka ee Social Democratic ayaa waxa uu sheegay kuhaynta dowladda ay maxaabiistu ku hayso meel aanay gaari karin xubnaha qoysaskooda iyo asxaabtooda ay sii xumaynayso xiisadda ka jirta gobollada ku hadla Af-Ingiriiska. Kooxa hubaysan ee laba gobol oo dalkaasi ku yaallo ayaa waxa ay u soo dagaalamayeen inay ka go'aan qaybta Cameroon ee haysata aqlabiyadda ee ku hadasha afka Faransiiska tan iyo sanadkii 2017. Kooxda caalamiga u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty ayaa waxay ugu baaqday dowladda Cameroon inay wanaajiso xaaladaha liita ee xabsiga, aynu sii deyso cid kasta oo banaanbax lagu soo xiray, qof kasta oo xarigiisa u dhaafay muddadii sharciga ay ahayd inuu xirnaadana la maxkamadayo oo la sii daayo ama garsooro uu sii daayo.
Warbixintaasina dhegaystayaal, waxaa magaalada Yoonde ee caasimada dalka Cameroon nooga soo diray wariyahayaga Moki Edwin Kindeska, waxaana inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Danduray.
Golaha militariga kumelgaarka ee dalka Suudaan iyo isbaheysiga mucaaradka ayaa heshiis awood qayb si isla gaaray Axaddii, iyadoo heshiiskaasna uu tilmaamayo xukuumadda kumelgaarka ah oo dalkaas hukaamin doonta muddo 39 bilood ah ilaa inta laga gaarayo doorashooyin. Nabo Muxidiin ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Khartuum. Waa kan wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Maalintii Axaddii golaha militariga iyo mucaaradku waxa ay soo afjareen heshiis awood qaybsi ah oo sida la rajaynayo xasilooni gelinaya dalka markii u horreysay tan iyo markii militarigu xukunka ka tuuray madaxweynihii dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir kadib muddo bilaa ah oo ay dibadbaxyo dalkaasi ka socdeen. Heshiiskan kama dambaysta ahi waxa uu ku yimi kadib toddobaadyo ay socdeen madaxaajoodyo kulul iyo weliba weeraro ay dadka dibadbaxayaasha la beegsanayeen ciidamada militariga ee golaha kumeelgaarka ee militariga. Jidadka Khartuum ayaa waxaa mar kale soo buux dhaafiyey kumanaan qof oo mudaharaadaya maalintii Axaddii, balse markana waxay u dambaaldegayeen saxiixa heshiiska. Isra Maxamed waxa ay ka mid tahay dadka u sacabatumaya heshiiska. Isra waxa ay sheegaysaa in heshiiska uu qancinayo xisbiyada siyaasadda iyo dadkaba, islamarkaana uu noqon doono mid sal u ah dalrayada, iyadoo kacdoonkana laga yaabo inaanu helin dhammaan waxyaabaha uu dalbanayo. Arrinka keliya ee heshiisku inuu guulaysanayo damaanad qaadayaana uu yahay in isha lagu hayo dalabyada kacdoonka. Cabdillaahi Cali ayaa isaguna ah dibadbaxe isbeddel doon siyaasadeed dalbanayay ilaa iyo bishii Diisembar, waxaana uu leeyahay heshiisku waa tallaabo hore loo qaaday balse maaha dhammaadkii socodka.
In
lagu heshiiyo dastuurka qabyo qoraalka waxay ahayd tallaabo muhiim ah si loo xaliyo xiisadda siyaasadeed, balse ma aanay ahayn hadafkaygii u dambeeyey. Waxaana intaasi ku daray in qabyo qoraalku uu yahay tallaabo hore loo qaaday oo ka wanaagsan inaan isbeddel lagu sameyn dastuurka oo ay u soo taagnaayeen muddo 8 bilood ah. Xataa waxyaabaha dastuurka qabyo qoraalka ah aan lagu soo darinna in wax laga bedeli doono mustaqbalka dhow. Militariga iyo mucaaridka ayaa isla waafaqay hanaanka go'aanada qaadanaya xilliga kala guurka, hanaankaasoo loo yaqaano golaha madaxa bannaan oo ka koobnaan doona xubno siman oo ka kala socda militariga iyo rayidkaba, iyadoo uu hogaamin doono qof rayid ah balse hore u soo ahaan jiray militari. Golahan madaxa bannaan ayaa la samayn doonaa 20-ka bishan August, iyadoo lagu dhex dari doono golaha militariga kubeelgaarka isla maalinta la sameeyaba. Maxamed Cabdiraxmaan oo ah falanqeeye arrimahana ayaa aaminsan in heshiisku yahay tallaabo muhiima si loo xaliyo xiisadda siyaasadeed ee Suudaan, balse weli waxa uu qabaa xoogaa dareena. waxa uu sheegay in dareenkiisu la xiriiro kala qaybsanaanta ciidamada dhexdaala ee xilliga kala guurka dhici karta iyo dhaqdhaqaaq hubaysan oo ka hor yimaada heshiiska kuwaas oo saameeya hannaanka nabadda iyo weliba isbeddelka dimuqraadiyadda Suudaan. Dhaqdhaqaaqyada uu soo xiganayay ayay ku jiraan kooxaha mucaaradka Suudaan ee Daafuur, Blue Nile iyo weliba gobolka buuraha Nuuba kuwaasoo sannado dagaal kula jiray Albashiir. Sidoo kale waxaa jira kooxaha Albashiir taageera oo loo yaqaano xoogaga kacdoonka, cidna ma oga sida ay uga falcelin doonaan dowladdan cusub ee aan la soo dooran ee Khartuum laga yegleeli doono.
Warbixintii Nabe Muxidiin ee nagu soo dirtay magaalada Khartuum ee dalka Suudaan waxaa noo soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Ibraahim oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay gabagabadii idaacadda ayaynu sii maraynaa. Markana aynu ku wada nasanno adiga iyo aniga iyo dhegeystayaashuba codadka Cabdiqaadir Macalin Cumar Jubba iyo weliba Khadra Daahir Cige.
skadaro galsan ceerino wali degin xidiya qalo qawlka iyo urdankiyo urta iyo geeda naqawada xushayki ay qaysa sare bahayn bahayni ale ma koruga muray balan balis calamane hadba ugato hisa shimbiruhu cod farax liyo ruuqda suceliyaya bacayn bacayni caleemaha koruga muray balan baalis calamale hadba ugato xiisa shimbiruhu cod farax liyo ruuqda suceliyaya da haretuna agaga togoda madara burahu rahu adadisi kadhiya chidama badila badi tidawul alhaliya da haretuna agaga togoda madara burahu rahu adadisi kadhiya chidama badila badi tidawul asabka ugbadko ku cigaalan darabo
obaya 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 hoy
subaxdi aad xeetuna ku casuuntay nuurki
obaya 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 hoy
ayadi aad jebisa arabay isku keensimo ilaana iyo nabad insha allah asabka ugbadko ku cigaalan darabo
ayaadii cajabisa cala faysukeysimo waa codadka fanaaniinta Khadra Daahir Cige iyo weliba Cabdiqaadir Macalin Cumar Jubba. Heestaasaana dhegeystayaal idinkaga tegi doonaa waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo weliba Bashiir Abikar Cabdillaahi iyo guud ahaan bahda VO da leh sidaayo subax wanaagsan iyo weliba nabadgelyo. Thank you.